Рустам Миңнеханов Қазан керменінде Руси Дәулет Думасына бірдем Руси фирқасынан сойланған Татарстан депутатлары білен ұшырашты. 6-ші шақырлышта республиканы Мәскәуде 13 бірдемлі вәкілі етешек. Бұ қақта толырақ етіп Қазандағы хабаршыбыз Райнур Шакир селі.
Дума сайлаулары уздыруға бір аттанан артық уақыт өтсе де, халық арасында бірдем Руси фирқасынан кімлерінің Мәскәуге кетешегі анықына белгілі түгел еді әлі. Дұрыс, қайбір фамилияларды әлі де түгелгіні ашықлық бар деп айтып болмайынса. Шулайда бірдем Руси партиясының Татарстан бөлігінің интернет сайтында қазірінде 13 депутатының есімі жазылған. Һәр хәлдә бүлеккә шалтыратып, бу депутатларның төгәл исемлеген сорғыш сайттан карагыз. Анда төгәл исемлек бар дип җавап алдылар. Әлеге исемлек буенча кемнәр соң Татарстан мәнфәгатьләрен Русия Думасында кайгыртачак? Исемлек тәртибе белән барганда, бу депутатларның иң башында Татарстан президенты Рустам Миңнеханов тора. Аннан соң үз чираты белән Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Олег Морозов, Алина Кабаева, Илдар Гыйльметдинов, Әлфия Кагогина, Ирек Багуславский, Марат Бариев, Радик Ильясов, Ринат Хайров, Александр Сидякин, Ришат Әбубәкеров, Марсель Галимәрдәнов килә. Тик бу исемлеккә 5-нче чакырылыш депутатлары Айрат Хайруллин белән Фатих Сибагатуллин кертелмәгән. Һәм шунысы да бар, Рустам Миңнеханов белән Фәрит Мөхәммәтшин әле дә үз вәкаләтләрен башкаруларын дәвам итә. Алар депутатлыктан баш тарткач, Хайруллин белән Сибагатуллин алга таба шушы ике депутат урынын алыр дип фаразлана. Кичәге җыелышка килгәндә исә анда элеккеге депутатлар белән бердән әле яңа гына сайланганнарында күрергә мөмкин булды. 5-нче чакырылышта да Татарстаннан депутат булып сайланган Олег Морозов сүзләренчә, Татарстан бердәмнәре 6-нче чакырылыш Дәүләт Думасында иң зур вәкиллекләрнең берсен тәшкил итә. Без иң мөһим комитетларга республикадан сайланган депутатларны кертергә тырышачакбыз дип белдерде ул. Очрашуда Олег Морозовка кабаттан Татарстан депутатларының координаторлык вазифасы тәкъдим ителде. Әлеге чарада катнашкан Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренчә, бу чакырылышта фирканың Татарстан депутатлары һәр ай саен үзара очрашып торачаклар. Моңа кадәр 3 айда бер тапкыр гына күрешү булган. Сәяси вазгыят бик тиз үзгәрүчән, шуңа күрә актив очрашулар һәм элемтәләр булу бик мәслихәт дип саныйм.